Salt af Emily Bergmann, indlæst af Lea Bostrup Rønne. Bogen indledes med et citat af Rilke. Smager det verdensrum, hvor i vi opløses af os. Artefakt. Jeg går på sol. Jeg står på sol. Jeg ved af ingenting andet end sol. Edith Södergran, septemberlyren 1918. Vi er de første, og udgravningspladsen ligger i en lav dis. Det er køligt, men allerede tydeligt, at en tung varme vokser i luften. Morgenerne er kortere her. Først er det nat, og så pludselig dag. Sicilien, Siracusa, måske det sted, jeg har været, som jeg har elsket højst. Bygningerne er for store til deres pladser. Havet er der, så snart man far vild, og det tordner og lyner hver aften. Følelsen i brystet så skiftende og fleksibel. Jeg har en krøllet sommerkjole med margueritter på, og Jon sidder ved bordet under parasollen og udfylder nogle papirer. Han har samme trøje på som i går, da vi var ude at gå ned ved portene og besluttede ikke at ses mere. Ikke os to alene, og aldrig mere at have sex. Han sagde, at han havde tænkt på at afslutte det længe. Du skulle ikke have fortsat det, siger jeg til ham, da han sidder og skriver, mens jeg samler noget værktøj sammen. Jeg er følsom. Han trækker vejret ind, strækker sig og ser op fra sine papirer. Det er alle, siger han. Alle er følsomme, okay? Jeg tager to skovle, en lille og en lidt større, og en pensel med blåt skaft. Jeg kommer forbi og henter bogen senere, siger han. Jeg svarer, at jeg skal på universitetet i eftermiddag, men at aftenen er ok. Hvornår? Klokken 7, måske 7:30. At jeg tager en pensel med, er lidt en fix idé. Man kan ikke rigtig bruge den, før man har fundet noget. Han har ret i, at alle er følsomme, tænker jeg. Men jeg havde håbet, at han havde glemt bogen. Jeg havde tænkt mig at rive nogle af siderne ud, forsigtigt. Måske skære dem af så langt inden som muligt og ramme dem ind. Jeg fylder min vandflaske under en vandhane ved udgangen, inden jeg går ud til min plads. Det er oktober, men med temperaturer, jeg beskriver som skandinavisk sommer, når jeg taler med dem derhjemme. De andre begynder at komme, og snart er solen over vores rygge, mens vi ligger bøjet over jorden eller går bøjet over noget, vi har i hænderne. Der er en kraftig rod lige under jorden. Selvom jeg har valgt en plads et stykke væk fra hovedbygningerne, hvor nogle høje pinjetræer vokser, for at undgå det. De nærmeste, lidt større planter er nærjerne ved vejen, men det er svært at forestille sig, at de skulle have så tykke rødder, der når helt herhen. Tre amerikanske arkeologistuderende kommer og sætter sig på en bænk lige uden for udgravningsområdet. Alle er piger, alle har kastanjefarvet hår og lys hud. For nogle dage siden præsenterede de sig. I'm Italian. Actually, I'm half Italian. Me too. De begynder at tale som en collegefilm i baggrunden. Jorden er sandet. Græsrødderne sammenfiltret og stærkt duftende. Med skovlen laver jeg et zigzagmønster på den tykke rod i midten. Da jeg graver rundt om den, støder jeg på runde sten. De må være blevet slebet til af vandet engang. Og jeg lægger dem i en krans i græsset rundt om jordåbningen. Det spænder mærkeligt i den nederste del af maven. Jeg henter en tykkere pensel og en kop med vand og pensler roden og stenene, gnider dem lidt, så de bliver helt rene. Jeg har ikke fundet noget endnu, ikke engang et lille skår. Jeg venter til klokken er 12:04, før jeg rejser mig for at gå til frokost, skriver 0:0 på min linje, det vil sige 0 fund og 0 eventuelle fund / indikationer af fund. Ved siden af formularen, vi skal udfylde, ligger en lille høj af røde, jordede skov. Gammel glasur skinner på nogle af dem. Jeg overvejer, om jeg skal tildække det hul, jeg har gravet med et stykke stof, eller om jeg burde fylde det igen, men bestemmer mig for at fortsætte i morgen, en sidste dag. Det ville trods alt føles mere særligt at finde noget lidt væk. Jon står foran de amerikanske piger, der er tilbage på bænken, efter også at have gravet. De spiser med pinde af firkantet bokse med takeaway og har deres venstre ben krydset over højre benene. Da jeg går forbi, spørger jeg, om han vil med ind til byen og spise. Jeg kender et lille sted, siger jeg. Han smiler og siger, nej, desværre, jeg har taget mad med. Det tager et unaturligt sekund at få benene i bevægelse og gå derfra, men han har vendt hovederne mod dem igen, og jeg tror ikke, han ser det. Cikadernes høje lyde ved udgravningen gør, at resten af Siracusa virker dødstille. Fortovene er minimale, og jeg går hjemad balancerende på dem. Moderskabet i renæssancens malerkunst ligger åben i sofaen. Jeg hader samtalen, jeg havde med Jon om den bog. Jeg hader, at der fandtes timer af hans stemme, min stemme, hans stemme, min stemme, hans, og at jeg blandede mit blik med hans i de motiver. Fantastiske motiver, ukendte tegninger af unge mødre, ikke madonnaer. Forordet gør klart, at man ikke interesserer sig for madonnaer, men at man ikke kan garantere, at de skitser, som er med, ikke senere blev brugt til malerierne af det. Madonnaer. Ja. Man har ikke sparet på noget, til trods for, at det er en temmelig tynd bog. Få af billederne er egentlige farver, men man har alligevel benyttet store farvetryk til de guldnede skitser. Fire rigtige farvebilleder er inkluderet. Fire mødre, som er klippet ud af større værker med religiøse motiver. Fire mørkhårede mødre. To ammende, to legende. Jeg vil tage en test til i dag, selvom jeg allerede har taget en i morges. Jeg sætter vand over og hælder tebladet ned i et papirfilter, som jeg putter i en kop, går ud på badeværelset og finder en lille aflang papæske frem fra kurven ved siden af håndvasken. Skal holde den lille plastikstav i hånden igen, stå og se efter den anden blå streg.